як і обіцяла, приблизно 10 хвилин тому Тетяна Трушинська. З вами знову «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. При мікрофоні працюють Тетяна Трушинська і Андрій Куликов. І залишається приблизно ще 49 хвилин з половиною. До того, як Аліна Білолівська знову подасть вам випуск новин Українського радіо. А у нас нові і, як завжди, цікаві і корисні гості.
У нас в гостях зараз адвокат Володимир Поліщук, і у нас так само в гостях член експертної ради з реформування МВС Анастасія Леухіна, і ми будемо говорити про статус учасників АТО і так само про інші багато корисних і цікавих речей. Я би хотіла, щоб ми, власне, із статусу учасника АТО почали. І в мене перше запитання до Володимира Поліщука. Які з цим проблеми є? От наскільки ви стикаєтеся з ними на практиці? Як його встановити? Що потрібно для цього зробити?
Добрий вечір, шановні слухачі. На жаль, проживаємо такий складний період часу в нашій державі, що доводиться висвітлювати такі теми, як отримати статус учасника бойових дій, зокрема, із подіями, які розгортаються на сході України. На даний час фактично тривають військові дії, проте ці військові дії називаються антитерористичною операцією, що також має певні особливості в отриманні статусу учасника бойових дій. Це проведення бойових дій регулюється Законом України про боротьбу з тероризмом. А порядок надання статусу учасника бойових дій регулюється Законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Отож, до проведення антитерористичної операції, а також декілька місяців після початку її проведення, взагалі не було жодного законодавства, яке регулювало питання надання статусу учасника бойових дій особам, які беруть участь в антитерористичній операції. Згодом було внесено зміни доповнено пунктом 19 статтю 6 Закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, в якій визначено, що учасниками бойових дій вважаються особи, які брали участь в антитерористичній операції, захищали суверенітет, територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Це військовослужбовці Збройних сил України, МВС, Управління державної охорони, Державної пенітенціарної служби, служби з надзвичайних ситуацій та інших військових формувань, які є в Україні і діють до наших законів.
Але ж там є певна специфіка, та перепрошую, просто є певна специфіка, наприклад, прикордонники належать?
Прикордонники також відносяться до осіб, які можуть набувати статус учасника бойових дій. А також працівники підприємств, установ, організацій, які також брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашої держави.
Наприклад, давайте, щоб нашим слухачам було простіше, це можуть бути хто? Водії, можуть бути медики?
Так, водії, медики та інші працівники, які залучалися до безпосередньої участі в антитерористичній операції. Ось у мене були найперші клієнти, які до мене звернулися про надання правової допомоги в установленні статусу учасника бойових дій, це були сім'я, в яких загинув батько, який працював саме згідно трудової книжки в військовій частині прикордонників, водієм він працював, тобто він не був військовослужбовцем. І для визначення статусу учасника бойових дій та інших пільг дуже важливе значення має, в якому статусі вони там були, як військовослужбовці певних військових формувань, чи то прикордонної служби, чи то Збройних сил України, чи то Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, оскільки різними законами регулюється соціальний та правовий захист осіб, які брали участь в антитерористичній операції. І після того, як було доповнено цей статтю 6 закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, то потрібно було визначити, який порядок же ж надання цього статусу учасника бойових дій. Порядок виконання законів в нас визначається Кабінетом міністрів України. І от через декілька місяців, а саме 20 серпня 2014 року, була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 413, якою визначено порядок надання особам статусу учасника бойових дій.
Наскільки це просто чи наскільки це важко? Що має зробити звичайна людина, яка має відношення до бойових дій, чи родичі її, для того, щоб це зробити?
Ця постанова невелика. Здавалось би, що все просто там все написано. Однак на практиці дуже багато виникає питань, і особи стикаються з проблемами в отриманні статусу учасника бойових дій. З відкритих джерел я чув, що вже 892 особи, приблизно там отримали статус учасника бойових дій. Але також незрозуміло, хто отримував цей статус учасника бойових дій. От я, наприклад, і мої знайомі не знають жодної особи. І згідно цього порядку визначено, що статус учасника бойових дій отримують особи, які повернулися із зони АТО, які виконали завдання, які на них були покладені. Тобто, антитерористична операція ще триває. Хто повернувся з зони АТО і виконав які завдання, також незрозуміло. В нас буває таке часто, що можуть, наприклад, поїхали з відрядженням поздоровити когось в зону АТО і приїхали, і вважається, що вони вже виконали свою певну місію і можуть подавати документи для утримання цього статусу учасника бойових дій.
Ми зараз повернемося ще до цієї теми, Володимир. Я б хотіла ще поставити запитання до Анастасії Леухіної, теж, яка стосується, все ж таки запитання, воно стосується цієї теми, на яку ми говоримо, але трошки з іншого боку, можливо, на неї подивитися. Ви днями написали колонку в «Українській правді», де ви досить критично поставилися до ідей, які вже прозвучали, в тому числі і з боку президента, розглянути можливість для дітей, учасників АТО, поза конкурсного вступу у виші. Я б хотіла, щоб ви про це більше розказали, свою позицію, свою аргументацію навели.
Мені здається, що коли президент підписував цей указ, він думав про дуже важливі речі, про визнання, про вдячність і про компенсацію морального і матеріального збитків, які сім'ї отримують внаслідок втрати свого члена сім'ї. Але я думаю, що освіта не може бути компенсацією за втрату батька. Тобто освіта це взагалі це не гроші. Тобто компенсацією може бути гроші, визнанням можуть бути державні нагороди. Але насправді освіта це інвестиція країни в свою конкурентну здатність, і ми не можемо плутати конкурентну здатність країни в довгостроковій перспективі з матеріальною компенсацією збитків.
Ви говорили про те, що ви знаєте особисто, наскільки виконується, наприклад, зараз закон про статус ветеранів, та і з цим є певні проблеми.
Я маю цей досвід, оскільки мій дідусь був героєм Радянського Союзу, і відповідно він теж підлягав під дію цього закону. І насправді мені здається, що реалізація де-факто цього закону вона є дуже сумнівною, оскільки там прописано дуже багато пільг, які насправді не є доступними для громадян. Тобто ми добре виглядаємо, ми видаємо закон про соціальний захист учасників АТО, навіть якщо вони отримують цей статус, насправді отримати ці пільги фізично, безкоштовне лікування, безкоштовні ліки, там різні пільги стосовно роботи, житла і так далі, де-факто є неможливим. Або це потребує таких зусиль, що воно дуже часто цього не варто.
Нагадаю, що у студії громадської хвилі, а студія насправді Українського радіо, зараз гості адвокат Володимир Поліщук і активістка і член Ради з реформування
МВС
Анастасія Леухіна. І слухачі можуть зателефонувати 044-239-6292 і поставити їм запитання, на які ви отримаєте відповіді, просто ж у прямому ефірі. І прохання до вас. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Отже, 044-239-6292. А поки ще дозвонюються слухачі, моє запитання до пана адвоката, пана юриста. ми так трошки підійшли до цього. І ви, зокрема, навели приклад того, ну, не знаю, наскільки він реальний, наскільки він ще такий, так кажуть, екстраполяція попереднього досвіду, що з'їздили когось там, привітали в зоні АТО і вже ветерани АТО. Ми, ну от, люди мого віку знають, наскільки легко було свого часу отримати посвідчення учасника ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Це при тому, що люди, які реально там ризикували життям і здоров'ям, ну, вони там клали все, все на вівтар, як кажуть, порятунку людей. А хтось, да, провів там два дні на околиці Чорнобильської зони і вже має посвідчення. Наскільки система зараз вразлива до фальсифікацій? Ну, які передбачено механізми, щоб цього не було?
Не сталося.
Зокрема, механізм, він передбачений постановою Кабінету міністрів про порядок надання особам статусу учасника бойових дій, які визначено, що особи, які брали безпосередню участь в захисті суверенітету, територіальної цілісності України, для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, протягом місяця після повернення із виконання завдань їхні командири або керівники підприємств, установ, організацій подають до відомчих комісій, які утворюються при кожному силовому відомстві, з питань розгляду заяв про порядок отримання статусу учасника бойових дій. І серед цих документів повинні бути документи, які свідчать про безпосередню участь. Зокрема, є два види довідок. Довідок для військовослужбовців та довідок для працівників.
Ну, ми знаємо, як насправді, скажімо так, не дуже складно довідку видати.
Окрім цих довідок, вказані постанові Кабінету міністрів передбачено, що повинні бути інші докази, зокрема, директиви про дислокацію, на посвідчення про відрядження та інші документи, які свідчать про те, що особа перебувала в зоні проведення антитерористичної операції. І при кожному силовому відомстві є відомча комісія, а потім ці документи подаються до міжвідомчої комісії.
Дякую, Анастасія Люхіна. Що вам відомо про таку комісію при Міністерстві внутрішніх справ?
Нічого.
Значить, ще багато чого нам треба з'ясовувати. Тим часом до нас дозвонилися слухачі. Ми беремо одразу два дзвінки. Нагадаю, запитання до наших гостей. Прошу вас, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Алло?
Алло.
Так, це я, ви мене чуєте?
Це саме ви і ніхто інший.
Дуже добре. Слухайте, таке враження, що взагалі якась чахарда. Тому що як це так, що беруть, значить, АТО, людей там десь ж реєструють, правда? То як так? Потім ще треба довести, що ти там був, тебе брали, тобі присилали якусь цю повістку, що тебе визивають, тебе призивають, тебе там десь того.
А зрозуміло, потім... суть запитання ми, напевне, зрозуміли. А звідки ви телефонуєте?
Львівська область.
Дуже дякуємо. І друге запитання візьмемо зразу. Прошу вас.
Добрий вечір.
Добрий.
Київ, Віталій. Я по поводу пільг і гонки народу за пільгами. Це наша традиція ще з постсовєтського пространства і взаємоотношення, мабуть, недовір'я государства, вірніше, народу к государству. Нам було легко, вірніше, було нелегко вигнати Януковича, але ми вже не можемо вигнати український народ, який залишився тут, і йому потрібно вже змінятися, правильно?
Та, дуже, дуже слушне міркування. Напевно, Анастасія Ліухіна почне відповідати на обидва запитання, а потім Володимир Поліщук.
Ну, стосовно першого запитання і статусу, я б хотіла поділитися історією. В мене родич загинув під Зеленопіллям, і ми 4 тижні шукали його тіло, і весь цей час його сестра дуже переживала, що буде написано в свідоцтві про його смерті, чи буде задокументовано його участь в АТО. Вони отримали належним чином оформлені документи, але мені здається, що це питання довіри, яке підняв другий слухач. Власне, ця історія ілюструє те, що довіри немає, і те, що родичі замість того, щоб ну, дійсно шукати це тіло і переживати про втрату, вони переживали про те, що буде написано в документах, тому що це безпосередньо впливає на те, яким чином вони будуть отримувати компенсацію за втрату родича.
І так, і тепер Володимир Поліщук, адвокат, юрист, теж стосовно першого запитання. Я знаю, що було доручення, до речі, створити для Міністерства соціальної політики, створити єдиний реєстр учасників АТО. Чи є вже цей реєстр, що вам відомо про це?
Про цей реєстр мені нічого не відомо. Мені відомо інші проблеми. Це дійсно, як підняла слухачка з Львівської області, що особи повинні ще бігати і доводити, що вони дійсно брали участь в антитерористичній операції, проте з тими, хто офіційно мобілізований і значиться в списках Збройних сил, для тих легше. Проте в нас дуже є багато питань із добровольцями, із добровольчими батальйонами, особи, які беруть участь в добровольчих батальйонів. Майже всі ці батальйони, вони підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Один із них, по-моєму, підпорядкований Збройним силам України. Так от, люди, які беруть участь в зоні проведення антитерористичної операції в складі добровольчих батальйонів, вони взагалі соціально та в правовому стані не захищені, оскільки їх правовий та соціальний стан не визначений законом. І люди, які безпосередньо захищають територіальну цілісність України, в разі їх отримання поранення або загибелі, вони не мають ні на що сподіватися від держави. Оскільки багато цих людей, вони належним чином не оформлені та їхній статус належно не визначений. В зв'язку з напругою в суспільстві, на мою думку, на даний час зараз є розроблений проєкт змін до статті 6 закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, який передбачається, що учасниками бойових дій будуть визнаватись також і добровольці, які беруть участь в захисті територіальної цілісності та незалежності.
Але лише будуть визнавати?
Будуть, щоб... так. Цей проєкт закону я декілька тижнів назад на сайті з Міністерства оборони бачив, був розміщений. І також там передбачено, що волонтери, які отримали поранення в зоні АТО, також зможуть набувати цього статусу. Але це лише проєкт закону. І недавно в одній із соціальних мереж колега виклав світлину, на які відповіді Міністерства оборони України. Він до них звернувся із запитом про те, чи мають добровольці набувати статусу учасника бойових дій та користуватися усіма пільгами. І Міністерство оборони надало таку дуже відповідь тоненьку. Написано, що особи, які мобілізуються, їм приходить повістка, і вони приходять в військкомат і йдуть в зону АТО. А є такі особи, що їм повістка не прийшла, і вони прийшли в військкомат і йдуть в зону АТО. Ну, тобто дуже тоненька відповідь. Фактично дали відповідь про те, тільки хто офіційно мобілізований, хто сам прийшов і він включений в списки, то той може вважатися учасником бойових дій. І
ви знаєте, іноді тоненька відповідь краща за товсту відповідь, тому що ось вам раз, два, все зрозуміло. А оце величезні стоси паперу, в яких ламається голова.
Воно то так, але ця відповідь, вона не по суті надана людині, а просто написали так, що не всі зрозуміли. І от, наприклад, ця світлина була підписана так, що добровольці теж набувають статусу учасника бойових дій і мають всі пільги. Проте воно не відповідає дійсності, якщо розібратись.
Ну, тоді у мене прохання до наших гостей Анастасії Леухіної і Володимира Поліщука дати моральну оцінку такому. Чому добровольці, на вашу думку, не мають або мають набувати статусу учасників антитерористичної операції?
Ну, це однозначно. Вони мають набувати статус учасника бойових дій.
А чому, на вашу думку, у них забирають таке право?
Як відомо, що дуже багато передбачено пільг, зокрема і виплат у зв'язку з отриманням поранень, контузій, і загибелю, і в зв'язку з тим, щоб зекономити кошти державні, і через то так важко отримати цей статус учасника бойових. Це на мою думку.
Зрозуміло. І думка Анастасії Леушина.
Ну, я думаю, що про статус дискусія – це дуже важливо, але мені здається, що ще більш важлива дискусія – це що реально держава може зробити для цих людей. І насправді вони можуть отримати статус, ми можемо говорити, хто його повинен отримувати, яким чином, але цей указ і цей закон, він не допомагає досягати тієї реальної підтримки соціального захисту людей, які постраждали, які брали участь у цих воєнних діях. І мені здається, що основна проблема – це тут як їх підтримати, як їх захистити і як дійсно надати їм достойну компенсацію за їх працю і достойну компенсацію за втрату їх можливостей і так далі.
Анастасія Леухіна, Володимир Поліщук, гості громадської хвилі, спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І все, що ви почули, а може чогось і не дочули, уже завтра вранці можна слухати і читати на нашому сайті громадськерадіо.орг. А до речі, там багато не лише цікавої, а й дуже корисної інформації. І поміж такого ми завжди вважаємо прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 7 листопада в Україні сухо, сонячно та тепло. І так тепло, що очікується аж плюс 20. А вся справа в тому, що південні повітряні потоки підженуть в день градуси до 10-18, а місцями на заході до плюс 20 градусів. Вночі тепло з'їсть морози. Вони припиняться, очікується плюс 3, плюс 10. Суха погода триватиме, суттєвих опадів не передбачається, антициклон. Але місцями плаватимуть тумани та сирпанки. Найтеплішою буде західна частина 10-18, місцями до плюс 20. Найпрохолоднішою східна, вночі 0-5 градусів, але все ж тепла, в день 9-14. А на решті території погода приблизно однакова. Сухо, тумане, вночі плюс 2, плюс 8, в день плюс 9, плюс 15. Пару градусів вище можна буде зустріти у південній частині. У Києві 7 листопада, без опадів, температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, а в день 10-14. Ось таким чудовим другим виявилося бабине літо в Україні.
Прогнози погоди Наталки Діденко. Майже такі ж незмінні рубрики у наших програмах по буднях, як і новини Криму. Новини Криму, нагадаю, лунали у першій частині сьогоднішньої громадської хвилі. У нас у студії черговий новий цікавий і авторитетний гість – це Олег Барна. Він мало того, що активіст Майдану, так він учасник ще всіх майданів, які були в Україні. Знаємо, що ті майдани були успішні, менш успішні, безуспішні, спершу успішні, а потім неуспішні. А він ще й обраний народним депутатом від блоку Петра Порошенка в мажоритарному окрузі. Так, пане Олеже?
Саме так.
І сьогодні я слухав його брифінг в українському кризовому медіа-центрі. Олег Барна був там не сам, а з іншими учасниками, активістами Майдану і активістами волонтерського руху. І мене вразило, наскільки серйозно і з яким болем він, принаймні, говорив про те, що говорив. І не можна знати всіх, хто обраний народними депутатами. Я тільки потім дізнався, що коли Олег Барна говорить про те, як поводитимуться, або ставить запитання, а як поводитимуться народні депутати, він ставить таке запитання і до себе. Пане Олеже, яке запитання ви зараз, як новообраний депутат, самі собі ставите і шукаєте на нього відповідь? І, можливо, ще навіть і не знайшли.
Спочатку я хочу всіх привітати, бажаю всім здоров'я. Запитань дуже багато. Фактично не виплили із моєго життя, починаючи з того, чому починаючи із студентського голодування 90-го року жовтня місяці, ми дотепер не могли збудувати таку державу, про яку ми мріємо. І на превеликий жаль, ми переконуємося, що цей черговий Майдан, який фактично переламав історію України вкотре, у лютому деякі політики просто перетворили в свій бізнес-проект по вибиванню посад, що і стало наслідком цього безладу, несправджання багатьох мрій, Україна в хаосі, ну і в результаті військовий стан. Тому ці всі помилки треба...
Якого фактично немає, але... Тобто його, він не оголошений офіційно, так, але фактично ви вважаєте, що він військовий, так?
Давайте називаємо речі своїми іменами, тому що перший момент – війна йде. Питання в тому, чому вона не називається війною чи військовий стан, а АТО – це питання, скажімо так, не так до політиків, як експертів, і які повинні вивчити надзвичайне дане ситуацію, як вона буде впливати на розгортання подій, і, зокрема, щодо отримання можливої допомоги Заходу, яку ми отримуємо. Тому що, якби був це військовий стан, то ми б втратили цю маленьку допомогу. А відповідно до антитерористичної операції, до міжнародних угод, які підписала Україна там після бомбування Америки щодо сприяння непоширення тероризму у світі, ми хоч на той мізер можемо розраховувати. Суть навіть не в цьому. Багато на цьому спекулюють. Але повірте, якщо робити операції військові успішно, можна як і в тому, так і в другому статусі. Були б відповідно спеціалісти, можливість і належне озброєння. Слава Богу, люди є. Тому суть полягає в тому, що потрібно все докорінно міняти. Міняти суть самої системи, влади, про яку дуже багато говорять, але чомусь не хочуть міняти.
Ну, ви вже, очевидно, проаналізували цей склад парламенту, та хоч ще не оголошені остаточні результати виборів, але про склад вже можна судити. Як ви його оцінюєте?
Знаєте, мені важко сказати, тому що багато облич, які бачили і то не з кращої сторони ті обличчя.
Але ж там є і знайомі обличчя, які ви знаєте з кращої.
Саме так, але я хочу наголосити наступне, що та людина, яка пройшла Майдан, серцем, душею постраждала на Майдані, та людина, яка жертвувала на Майдані своїм здоров'ям і силами, та людина, яка це зробила, вона не зрадить ідею. І та людина, яка, ну, окрім тих, які були на Майдані, знаєте, для того, щоб відмітитися на згадку. Це зовсім різні речі. Те саме можна сказати і для учасників антитерористичної операції. Ті, які добровільно пішли або чітко виконують свій обов'язок відповідно до ідеї громадянського, патріотичного, батьківського, в кінці кінців. А є такі, що одяглися, там бігають з автоматом, зі зброєю, глибоко в тилу, вирішуючи свої комерційні інтереси. Це теж різні речі. Але ті люди, які дійсно вважають себе патріоти, вони не підуть ні на які маніпулювання їх політичними лідерами, незалежно від того, від якої політичної сили вони прийшли. Для нас всіх повинна бути одна ідея – це Україна.
Олег Барна, обраний народним депутатом від блоку Петра Порошенка. Чому блок Петра Порошенка? Я коли слухав сьогодні вас на тому ж брифінгу, ну от, чесно кажучи, пане Олеже, ну, якось важко мені уявити вас поруч із деякими піднаторілими такими політиками з блоку Петра Порошенка, котрі були і там, і там, і тут, і зараз їхня діяльність великою мірою різниця від вашої. Чому все ж таки ви їм довірили, ну, якби, і своє ім'я, і свою репутацію, а тепер, напевно, і руки, ноги, і голову?
Давайте так, відносно того, чи довірю, це під знаком великим питання, тому що для мене авторитет є тільки Бог, далі Україна і моя родина. Честь і гідність, повірте, це питання для мене досить суттєво. Душу Богу, життя вітчизні, честь нікому. Якщо із всіх політичних партій, які є на теренах нашого краю, Тернопільської області, знаючи мене, ну, людину, яка була в опозиції до всіх влад, які були, хоча я і активістом Помаранчевого Майдану був, і на СІДІ, і так далі, в результаті Помаранчева влада почала мене тоді на посаді селищного голови більше пресувати, ніж Кучмівська. Незаконні арешти, фабрикування справ, але якщо цей блок висунув мене, бо я фактично був тоді в АТО, а інші політичні партії, які називали себе нібито патріотичними і так далі, вирішили це не робити. Більше того, під час виборчої кампанії вони проти мене навіть працювали. Значить, суть, повірте, не політичні приналежності. навіть не національній, релігійній чи навіть статевій, суть просто в людині. Або є в ній честь і гідність, або її немає. Тому я ще раз кажу, людина, яка є, для якої авторитет є Бог, честь і гідність, нею ніхто не буде маніпулювати. Вона буде чітко виконувати свій обов'язок, даний навіть не обов'язок, а присягу, як депутату. А там чітко записано – служити народу Україні.
Уявіть, що нас слухають зараз люди, котрі ніколи не чули і ніякого уявлення не мають про так звану антитерористичну операцію, а простіше – про війну, що точиться на сході України. І у вас є хвилина, от одна хвилина, щоб цим людям дати уявлення про те, що воно таке. Скажіть за хвилину, що воно таке війна на сході України, в якій ви брали участь?
Я два рази бачив смерть в аварії і на Майдані, в очі заглядав. Но найбільша біда в моєму житті це могла бути, коли мій 4-місячний син був при смерті, як йому внесли мінококу інфекцію. Коли діти вмирають скоріше за своїх батьків. Коли, будучи зараз в госпіталі, де я підліковуюсь, мати сидить коло паралізованого сина, якому перебитий хребет, інваліди. Питання в іншому. Чому там діти? Там мають бути зрілі хлопці, такі як я, які виховали сім'ї. А діти повинні дійсно проходити військовий вишкіл, бойову фізичну підготовку, але в першу чергу вони повинні створювати сім'ї, виховувати синів, продовжувати рід нації. Але це все ми повинні зробити, бо за нас ніхто не зробить. Я не можу зрозуміти, бо ми не маємо права морально ховатися ні за своїх дітей, ні за дружин. Ми є громадяни, ми є патріоти, і в першу чергу ми є батьки. Знаєте, коли мені задають жінки таке питання, я просто відповідаю, вам теж страшно і боляче родити, це ж ваша функція, материнство. А ми маємо свою функцію, ми зобов'язані робити. І в мене є два сини. І в моєму відділенні є теж юнак 21 року. Але ми повинні там бути. Тому що це наша земля. Це наші коріння.
Олег Барна, він був, ну, а може і зараз є командиром мінометного розрахунку, наскільки я знаю, так? Так. Скажіть, пане Олеже, от тільки я так відчув, що ви людина з великою вірою в Бога, то скажіть, наскільки обґрунтовані твердження про те, що українське військо веде вогонь по мирних житлових кварталах?
Ну, з точки зору свого відділення, можу сказати, ідея була на позиції, більше вам того можу сказати. На блокпосту станиця Луганська, це перший блокпост від Луганська, де ми зустрічали біженців, які передавали привіт нам від чеченів, будемо шире і так далі. Оптер був недавно, я туди відвіз хлопцям. Тепловізори. Знаєте, нам заборонено взагалі давати було вогонь відповідь, коли зачистили територію зміщення наших підрозділів, бойової техніку, і на дереві встановили відеокамери із автономним живленням і зразу супутники антенами, які онлайн транслювали ОБСЄ, чи стріляємо чи ні. Тобто це не наша політика і це не наших людей. Більше того, ну, ми це собі не можемо дозволити, хоча ті люди, які виїжджали з Луганська, нам говорили, ребята, там залишилася одна тільки мразь, на блокпосту русські найомники. Откуда, звідки ви це знаєте? Це не наш акцент, ребята. Чечени на БТР роз'їжджають по Луганську. Ну, знаєте, вроді би і потрібно би було більш радикальніше робити певні дії, але це є наша земля, якби то не були люди. Там треба інші засоби впливу здійснювати на це.
Які, до речі?
Ну, наприклад, зарплати, пенсії, я би, повірте, не нараховував їм, так як тут обіцяли. Тому що я вважаю, що в першу чергу треба вести, взагалі, прийняти закон про ідентифікацію громадянина України. Людина, яка ненавидить Україну, традиції, мову, яка підтримує тим паче сепаратистів чи гасла такі от чинить. Вона, по-перше, не повинна приймати участь в державотворенні, займати державні посади, взагалі, а тим більше в виховних закладах, працювати в школах, будь ласка, робочу просто громадянином. А тим більше, якщо вони замішані в цих злочинних діях щодо на території ДНР і ЛНР, то як можна їм нараховувати зарплату, якщо ставиться питання буде про те, про відшкодування шкоди тим людям, які вони нанесли цю шкоду, які покинули, віджали їх квартири, бізнес. Ну, дуже багато, дуже просте пояснення. Хочете Росію? Питань нема. Чемодан, вокзал Росії.
Ну, це насправді дуже непроста тема, про яку ви говорите, і дуже нелегко довести, та, напевно, ну, могло б бути обурення потенційно про те, що справедливо, що несправедливо. Ви говорите про пониження в політичних правах чи про кримінальну відповідальність?
Я говорю це в комплексі, тому що, знаєте, просто не просто, як то говорити, то треба діяти. Діяти в тому, що все треба зробити можливо і неможливо, щоб такого більше не повторилося. Знаєте, коли Прибалтика теж приймала відповідні закони, Європа їм кричала, що це дискримінація. Але вони їх не послухали, вони прийняли для того, щоб зберегти свою державність і націю. Бо вони цього не прийняли, там би було б аналогічно.
У першій частині програми нам слухачка із Сумів, тут був депутат із фракції «Свобода» Олександр Мирний, вона його запитувала, а чому от після виборів президента «Свобода» не так протидіяла, як вона сказала, ворожій мові у Верховній Раді. Для вас російська мова є ворожою?
Ну, я би не сказав слово «ворожа». Ну, що, мова невинна від самої сутності, вибачте, як то сказати, шизофреніка Путіна. Так само, як весь російський народ. Питання в тому, що треба інакше ставити. Якщо є Україна, є українська мова, державна мова, значить, відповідно, політики такого рівня повинні відрозуміляти.
Ні, це
на українській
так,
мові.
Так. Мене просто цікавило, от вас людина, яка стояла на бойових позиціях, яка була поранена і бачила довкола себе поранених і вбитих товаришів по зброї. І ви самі там цитували, що навпроти вас, ну принаймні за повідомленнями, стояли російські найманці. Чи у вас не з'явилося таке відчуття росіяни вороги, російська мова ворожа мова і все?
Ні. Давайте так. От, будь ласка, росіяни підтверджують, піднімаються люди, починають осмислювати. Все нормально. Там чудове, нормальне населення. Якщо з Луганська виїхало поверх 80%, значить більшість населення нормальних. І повірте, що лишень станеться той факт, що Росія покине нашу територію, укріпиться кордон, не ми будемо наводити там порядок, а ті 80%, які повернуться. Бо в того віджало бізнес, обікрали, взяли квартиру, машину, в того катували сина, батька, який не хотів йти в ополченці, а в того викрали дочку чи дружину для обслуговування тих же самих чеченців, які знайшли пізніше її вбитою і зґвалтованою. Повірте, це страшні речі. Суть, ще раз кажу, навіть не національна приналежність, а просто в людській гідності.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, у нас в гостях Олег Барна. Він ветеран, можна сказати, вже і антитерористичної операції, а ще ветеран усіх майданів, які були в Україні, і обраний народним депутатом мажоритарник від блоку Петра Порошенка. Будь ласка, телефонуйте. І нагадую, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Ну, чи прошу репліка? Тому що я маю ще запитання.
Будь ласка, репліка мови. Відносно мови в парламенті, чи в міністерстві, чи в адміністрації президента. Знаєте, чому українці так легко говорять російською мовою, а росіяни так не можуть? Точніше, скажімо так, не хочуть. А скоріше, одне з двох, ви знаєте, або це дійсно їхня така шовіністична політика, в тому числі і тих представників влади із Східного регіону, або вони просто, розумово трохи відсталі, м'яко сказати, тому що російська мова – це не китайська, точніше, українська мова не китайська, її вивчити набагато легше, тим паче, кожен з нас українець, який говорить українською, легко переходить на російську.
Але не кожен. Уже далеко не кожен. Та й раніше були
такі. Я зрозумію, але суть полягає в іншому. Якщо він шовініст, або і ненавидить українське, а й або він, скажімо так, не дуже розумна людина, бо інших пояснень немає. Тому як і перше, так і друге не дає йому права займати державну посаду такого рівня.
Дякую. І у нас є два дзвінки від слухачів із запитаннями до Олега Барни. Будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо одразу два запитання, і Олег Барна відповість на них. Прошу вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег, я із Лубнів. Має даже не то, що просто репліка така. Скільки наша влада буде нас обманувати, що у нас на Сході йде АТО? У нас на Сході йде війна. І на цьому грає Росія, кажучи, це наші внутрішні проблеми. Ми вбиваємо свій народ, а Росія до цього не має ніякого отношення.
Зрозуміло, дякуємо, дякую. Пане Олеже. Саме Олег Барна. Ні, ми зараз друге запитання візьмемо, і потім ви відповісте. Прошу вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Слава Україні.
Героям слава.
України, схід горить війною. І з мечем чужинці поміж нас. Серце болем запеклось сльозою. І я молюсь, сини, молюсь за вас. України, соколи високі, вам Донбас сьогодні захищать, повернуть жаданий мир і спокій, щоб день надією зустрічать, щоб весільних ми пісень співали, а не тризну на помин душі, щоб рушник на долю вишивали, щоб родило жито на межі. Я за вас молюсь, сини єдині, і за тих, що в вічність відійшли, стали небом рідної країни, зорями світання зацвіли. Серце болем запеклось сльозою за вітчизну Божої краси. Господи, помилуй нас любов'ю, збережи цю землю і спаси. України схід горить війною, пам'ятаймо Біблії слова. Хто на правду меч зведе рукою, від меча злетить його голова. Україна є непереможна, сам Господь веде нас крізь віки. Що чужинці, душі їх порожні, соколи, сини, чоловіки. Нам життя від Господа перлина, нам життя цінити і берегти. Буде тут квітуча Україна, будуть наші діти тут рости. України, соколи високі, вам земля і небо знамено. Буде у державі мир і спокій, іншої нам долі не дано.
На жаль, нам не сказали, звідки до нас долинув цей вірш, але я думаю, що Олег Барна, як відповість на перше запитання, так і прокоментує цей вірш. Прошу.
По-перше, АТО чи військовий стан, різниці для цього немає. Війна йде, люди гинуть. Питання в тому, як це краще в контексті для нашої держави і наших військових. Якщо б це був військовий конфлікт, навряд чи б ми могли розраховувати на ту мінімальну, мізерну міжнародну допомогу, яку ми можемо зобов'язані нам надавати, як щодо угоди непоширення антитероризму у світі. Навіть у ті перші палатки, спальні мішки, бронежилети, навіть ті прибори нічного бачення. Відносно того, що хтось говорить, ніби нема росіян, це говорить тільки Європа. Всі знають, що є, і ми це наголошуємо, даємо документи. Інше діло, чому Європа не хоче визнавати, ну, догадуйтеся самі. Перше, країни Великої Європи або пов'язані з Росією, або вони не хочуть, і вони не хочуть, щоб Україна була ну, в такому нормальному стані, де ми можемо процвітати економічно, так як ми фактично будемо становити для них серйозну економічну загрозу. Для цього є серйозні потенціали, наукові, інтелектуальні, людські, земельні ресурси, ну і так далі. Ну і тому суть трохи інакше. Нам треба поміняти, по-перше, бачення доктрини військової. Нам треба зробити повністю кадрову зміну Генерального штабу. Більше того, ну що сказати, ту ж саму переглянути підготовку офіцерів, тому що офіцери більшості у нас так були заробітчани, які пішли на військову службу заради зарплати, там, соціального захисту, черги на житло. Не сподіваюся, що коли-небудь прийдеться їм захищати і державу і ризикувати життям. Але саме зараз там народжуються справжні патріоти-офіцери. Саме зараз у нас з'являється справжня армія, яка може протистояти і Росії, а російська, до речі, помаленьку занепадає і досить таки серйозно. І це показували протистояння навіть наших добровольчих батальйонів де багато і ветеранів Збройних сил України, але які протистояли регулярним військам, навіть таким елітним Росії.
Я нещодавно чув з гучномовця в одному торговельно-розважальному центрі таке оголошення. От можна там і там віддати гроші, речі, продукти на допомогу українському війську і так далі, і так далі. А закінчувалося це словами: українську армію ще ніхто і ніколи не перемагав. Ви знаєте, мені здалося, що це або не додумали, або навмисна якась провокація. Після Іловайська, після 32-го блокпосту. Ну, я вже не кажу про те, що перемагали українську армію і в 1918 році, і в часи Хмельниччини і так далі. Як ви вважаєте, що краще от в цьому сенсі? Заклинання: українську армію ніхто і ніколи не перемагав? Чи правда про те, що відбувається?
Ну, давайте так, поставимо питання більш не то, що відповідь дамо коректнішу. Перемагати перемагали. Ну, 18-й рік фактично армії не було. Тому не було кого перемагати.
Ну, питання 19-й.
Інше. Ні, я хочу інакше сказати. По-перше, український дух дійсно ніхто ніколи не перемагав. Тому що українці – це єдина нація зі всього світу, яка могла навіть в умовах української повстанської армії так організувати протистояння як більшофізму, так і фашизму. До речі, Росія зараз фашистська держава, що вона є зразком для бойового мистецтва всіх країн світу. Саме організація...
Наведіть доказ, бодай один.
В Краївках до 60-х років?
Ні. От щодо того, що вона є зразком або ж зерцем. Наведіть мені доказ, бодай, однієї армії світу, яка пише в своїх статутах: керуємося досвідом української повстанської.
Ну, в статутах нема, але приклади наводять.
Наведіть.
Ну, фактично.
Чому не лісові брати із Литви? Да? Чому не, скажімо, з'єднання Ковпака і так далі? Чи не творимо ми зараз міф, коли про це говоримо, не забираючи всього героїзму, який був в української повстанської армії?
Я не хочу творити міф, ми просто багато речей не знаємо. І повірте, це є факт, що ми не знаємо, тому що НКВД це спеціально приховувало. Але якщо взяти, почитати і Василя Шкляра «Залишений чорний ворон», там дійсно вказані помилки, що ми програли. Взяти, почитати Василя Тракала «Колонія» про національний визвольний рух, зокрема півдня Тернопільщини області від 20-х років до наших днів. Знаєте, коли там останній бій упівців на смерть проти багаточисленного ворога, і це дійсно факти мають своє місце, які підтверджені історично, такі люди не зламні. Інше діло, що зраджували політики. Тому і ми програвали. Але коли до поки була Київська Русь, Святославна, наші війська наймали і всі Європи, багаті держави для того, щоб боронити себе від татар чи від турків. Мистецтво козаків фактично війшло в історію.
І ще одне коротесеньке запитання до Олега Барни. Напевно, така відповідь на 30 чи 40 секунд. Де ви себе бачите в парламенті? Де ви вважаєте, ваш досвід був би найкраще застосований? Може, комітет якийсь?
Ну, по-перше, я є вчитель, дехто каже, що непоганий. І дуже багато. І вважаю, що дійсно відроджувати нашу націю потрібно від молоді. Навіть не від школи, а від дитячого садка. У мене є напрацювання, роботи в селищі, в тому числі і виховання своїх двох синів, які є студентами, зокрема, Львівської політехніки, прикладної математики факультету, в тому числі і здорового фізичного розвитку, тому що я і викладаю ще захист вітчизни. І...
Отже, комітет з народної освіти. Саме чи так. Як він там називається?
Просто з освіти він здається.
Освіти науки. Але освіти науки. Крім цього, зараз важливий крок, я вважаю, потрібно також приділити комітету боротьбі з корупцією, економічною злочинністю. Тому що без знищення корупції, яка пронизила всі галузі, сфери нашої діяльності, починаючи від вищих органів влади і закінчуючи місцеве самоврядування, бізнесом і так далі, жодна реформа, ні економічна, ні освітна, ні конституційна, ні адміністративна, не змінить і не покращить нам життя.
Олег Барна, вояк, учитель, Ну і вже незабаром народний депутат, тому що обраний народним депутатом у мажоритарному окрузі на Тернопільщині, так?
Саме так.
Звідки родом? Від блоку Петра Порошенка. Громадська хвиля добігає кінця. Слухайте наших колег завтра з 21:10.